У Мінску 23 години. Ви слухаєте «Ночную свободу». У студії навінав Сергій Шупа. Праз пару хвилин у вас чекає подорожжу у містечко Воучин Кам'янецького району. А у передачі «Білоруська Атлантида. Смерть мітов. Гуторка про буржуєв». Але спочатку випуск навінов. Сперша про події, зв'язані з Білоруссю. Європейський парламент ухвалив резолюцію відносно розвиття діалогу поміж Євразіями і Білоруссю. У резолюції виказується заклопоченість ситуації з дотриманням прав чоловіка у Білорусі і сподівання на істотний прогрес на протягу наступних 9 місяців, на які є подовжене припинення візових санкцій супроти високих представників офіційного Мінську. У часі голосування в Європарламенті по білоруським питанні було ухвалено некілька вусних поправок, у яких виказана підтримка осудженим по справі 14, а так само молодевим активістам, забраним у війська з порушенням процедури. У порядок дня сесії Палати представників не увійшло питання признання Білоруссю незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Поводля старшині Палати представників Володимира Андрейченки, зворот Абхазії і Повдньової Осетії об признанні їх незалежності знаходиться на розгляді профільної комісії Палати. Активісти незарегістрованої організації «Молодий фронт» провели пікет насупраць Дому у Раду. Вони тримали бел-червоно-білий стяг і стяг організації, а так само розтяжку «Ні Союзу, ні окупації». Молодофронтовці потлумачили, що акція примеркована до офіційного свята – Дня єднання народів Білорусі і Росії. А зараз про події у світі. Група 20 найбільш економічно розвитих країн у світу досягнули на саміті у Лондоні домовленості об усталюванні нового глобального фінансового порядку і заклали основу для оздоровлення економіки світу. Президенти США і Повдньової Кореї Барак Обама і Лі Мьон Бак заявили про необхідність рішучої міжнародної реакції на можливий запуск Повночної Кореї і балістичної ракети. КНДР заявила, що готова до удару у відказ у тим разі, коли запущений її об'єкт перехоплять або саб'ють. У Страсбурзі напередодні саміту НАТО здарилися сутикнення поліції з сотнями удільників протестів. Поліція вжила слізотечний газ, як найменше 12 чоловік були арештовані. Таджикистан сьогодні спинив діяння домови на ретрансляцію на території країни російського телеканалу РТР «Планета». РТР був єдиним російським телеканалом у Таджикистані. На поўдні Афганістану каля 20 ваяўнікоў були забіты у выніку паветранага удару. Пра гэта паінфармавалі амерыканскія вайскоўцы. Ва Ўкраіне партыя рэгіёнаў заблакавала сёння працу Верховнай Рады, сарваўшы галасаванне наконт захадаў, неабходных для атрымання пазыкі ад Міжнароднага валютнага фонду. Народжений в Україні 89-годовий Іван Дем'янюк, былий ахоўнік нацистського лагеру смерті Собібору Польщі, буде видадений Німеччині, де над ним відбудеться суд.
У ефірі «Радіо Свобода» у студії Ольга Караткевич. Далі у програмі «Хвілін праз 15» у циклі «Життё і смерть мітаў» програми «Білоруська Атлантида» передача «Буржуй». Удзельник історик Захар Шибека. Ну, а зараз «Подорожжа свободы». Про свою вандровку у мястечка Воучин Кам'янецького району розкаже Дмитрий Бартосик.
Мястечка Воучин мене сустрела гуком сякіры. Дровы калола на сваім падворку моцная пажылая сялянка гадоў 70. Гледзячы па вялікай грудзе дроваў, працавала старая даўно. Вялікія цурбаны разляталіся на дзве паловы з аднаго трапнага ўдару.
Як жыццё-то ваша? Добрый дзень.
Ого, бачыце, як жыццё? Работа яго. Що ж, хазяїна поховала, тепер сама дрова рубаю.
І ще кольки моці в руках.
Коліса... Моці, так, дитина, але ноги не ходять. Ноги не роблять. Що... Руками я ще зроблю, а ноги не ходять. Що ж ти зробиш? А робити то треба. Їсти то треба, ще покаже вий. Хто за мене робити буде? Нема нікого. Що баби дрова рубають, правильно пишіте.
А чим іще живіть, окрім дрова?
Внуки, будую внуки і все. І сижу вдома, то в'яжеш, то шиєш, то тоє, то сьоє і так. Вже своє одрубила. 37 літ одрубила, хватить тут. Це треба віддихнути.
При словах «віддихнути» старая ізнову взяла свою сякерищу і ліха протягнула працю. Саправди, калі так віддихати, дик можна і до 100 годов дожити. У Воўчыне ёсць што паглядзець. Пры ўездзе з боку высокага у полі падарожнікаў вітае высокі драўляны крыж. Гэты крыж быў пазначаны на мапе ажно 1762 году. А колькі яму насамрэч аднаму Богу вядома, ён перажыў усе войны, як і стары млын у цэнтры мястэчка. Менш пашанцавала Воўчынскаму Троіцкаму касцёлу, пабудаванаму ў 1734 годзе Станіславам Панятоўскім, бацькам апошняга караля Рэчы Паспалітай. Панятоўскія пэўны час валодалі Воўчыным, і сюды ў 1938 годзе быў перавезены прах манарха з Петербургу. Іван Іванавіч Вайцюк, найстарэйшы жыхар Воўчына, 85-гадовы ветэран апошняй вайны, тое сёе памятае.
А вы не помните, як туды привезли прах Панятоўскага?
Прах Панятоўскага, я вам скажу, это тоже где-то 38-й год. Это привет. Было ночи, темнота такая была, это было осенью, темнота была страшная. Его эту ночью тайком, там легковая машина или три машины было, я так, ну, короче говоря, ночью. И ночью привезли, и ночью все это, понимаете, было туда запрятано. Вот такая вот история.
Дальше. Никакого поклонения ему не было.
Ничего тут, не абсолютно была тишина. При Польше он работал, этот костёл. А тогда же была, значит, такая политика ополячивать нас, тут белорусов.
Я давно коллекционирую истории початку Другой Сусветной войны и наступления Червоной армии. Старый Иван подаровал у мою коллекцию свою историю, як сустракали тут червоноармейцев.
Строили браму такую деревянную, понимаете, украшенную, лозунг. И ту браму, понимаете, для встречи разбирали три раза. Где-то поднялась паника, что польская, здесь какой-то отряд идет с леса, конница. Раз-раз разобрали ту браму, понимаешь, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих только конников было, они повернули около фигуры на высокую. На завтра, на утро опять строй. Опять брама тая, понимаете, это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцев нас человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, что-то снопы подавать, ночами охраняли Волчь. Такая команда была. Если только появятся какие-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон, с вилами, понимаете? Представьте, это же, если человек там где был бы с этим таким автоматом или с винтовкой, ходит там с этими вилами. Вот такая вот была встреча.
У нашага апошняга караля быў нешчаслівы лёс. Слабы палітык згубіў сваю дзяржаву. Ён не карыстаўся вялікай павагай нашчадкаў пасля смерці, і нават прах ягоны цярпеў прыніжэнні і знявагу.
А што сам касцёл так разграблены? Понятия не имею, куда это всё дзевалася. Кто... Знаю только одно, что когда, понимаете, я уже работал в школе тогда физруком, 48-й год. И, значит, перерыв большой бывал там по 20 минут. Увидели, что открытый костёл. Кто-то один пошёл, другой, дети, значит, тут узнали, и все рынулись тут в костёл. Вот с этой стороны, где лежал тот гроб, он оказался уже сверху. Гроб дубовый, такой большого размера. В том гробу, понимаете, ещё был какой-то железный гробик. Возле этого железного гробика какие-то там вещи лежали, только я не помню. Или шинель, наверное, шашка была. Какая-то булава, я помню, эту, взяли ту булаву. Корона какая-то была. Одевали там даже дети на голову, понимаешь, некоторые. Ну и вот это на этом и конец. Никто потом, неизвестно, куда это все девалось. Там шкатулка небольшая стояла, наверное, прах был его. А что ты говоришь, от кости где-то какие-то там... Там не было никаких костей. Раскрыто все было. Гроб раскрытый, все было раскрыто. Это раскрыто было ночью.
Костёл на ўсіх даступных здымках выглядае велічнай рамантычнай руінай. На жаль ці на шчасце, мне не давялося адчуць ягоную ауру. Сёння храм стаіць за высокім плотам, закаваны ў рыштаванні. Можа, дзякуючы каталіцкай царкве, ён калі-небудзь адродзіцца. За мястэчкам разлягліся шырокія шыкоўныя азёры, якія мясцовае акцыянернае таварыства, былы калгас, вырашыў паставіць на службу. Воўчынскі рыбавод з гонарам распавёў, што лепшай рыбалкі я не знайду нідзе ў Беларусі.
Это до вас можно приехать и отпочить, да?
В прошлом году у нас 65 тысяч человек цена была.
Это в сутки?
Да, и сюда входит рыбалка, 65 тысяч человек. Вот. Ну, у нас за сезон, хотя судили за такие деньги, к вам никто ногой не ступит, однако у нас прошло 217 человек. В прошлом году у нас выручка составила 14 миллионов 105 тысяч.
Ну, и кепска?
Да. Из Минска были у нас хлопцы, из Санкт-Петербурга были, даже корейцы были.
Мясцовая краязнаўца Галіна Качаноўская, чалавек апантаны ідэяй зрабіць у Воўчыне гістарычна-археалагічны музей, у якім бы знайшлося б месца постаці не толькі Панятоўскага, але многім іншым слаўным гаспадарам Воўчына. Можа быць, з часам у былой плябані нам пашчасціць убачыць тое, што ўдалася гэтай маладой кабеце знайсці ў родных ваколіцах. Але ж далёка не ўсё.
Ці копают тут так званые черные копатели?
Вообще, конечно, копают и давно. И вообще, как бы территория, насколько я знаю, Каменецкого района уже прочищена довольно сильно. Для археологов осталась как бы работа, то, что находится под тем слоем, который не берет аппарат.
Это значит, золото выкопали, а бивни мамонта покинули на вуколцев.
Ну, не только бивни. Значит, вообще ситуация такая. В основном черные копатели, они собирают монеты. Все, что попадается им под руки, вот недавно буквально человек со стажем копателя принес мне несколько вещей, которых он нашел, значит, на поле. Говорит, а, это ерунда, мы это не собираем, мы это выбрасываем, чтобы оно нам не мешало, чтобы не звенело потом. Это оказались фибулы пшеворской и гальбарской культуры, первый-второй век нашей эры, сколько они их выкинули, неизвестно. В наши руки попалось, по-моему, 4. Это такие застежки на плащ, они цеплялись парами, 2 вот. Они изображены в виде такого кинжала в ножнах. А сколько такого уничтожено всего, как бы они это просто выбрасывали. Вообще это все уходит.
Это серьезная проблема.
Но она до сих пор не пытается решить. Произведения искусства уходят, произведения натуральные. Это очень жалко.
На прасёлкавай дарозе ў Воўчын спяшаецца кабета, якая менш за ўсё падобная на турыстку.
Мы прыезжы на заработка здесь, у Воўчыне.
На заработках?
Да.
А адкуль?
З Лунінецкага района. Перабіраем бульбу. Будзем снова до Нового года.
А чаму з Лунінецкага района?
Калхозаў фазічкі нету. Ну, если ёсць калхозы, у нас нету туды пристроіцца. Все рабочыя места заняты. Хоць у калхозе.
И таким чином вы так выживаете. Вы приезжаете на
такие работы. Где знаем, мы не только сюда приезжаем, мы на Гродинщине были, мы были на Меньшине. Везде, где требуется рабочий, нам биржа говорит, куда ехать. Мы и с этим все едем.
А сколько платят, коли не секрет?
Бывает и 800, бывает и миллион. Как зробишь? Сейчас где-то 400, под 500, если что. У нас все семейные, помогать надо детям. Только поедешь, чтобы заработать, детям поможем.
Сколько же детям году?
35. А внуки-то малые, тоже ж надо поесть. Вот и вся эта песня наша. Ездим, працуем и деньги копим. Если бы не колхозовать его, я не знаю, как мы жили.
Як бы мы жили, калі б не колгасы? Пытанне, канечне, цікавае. Адказ на яго знаходзіцца літаральна ў дзясятку кіламетраў на захад, на тым баку мяжы. Але шукаць яго там, гэтай спрацаванай кабеце, да галавы не прыйдзе. Можа, яе ўнукі пашыраць свой свет.
Пра мястэчка Воўчын Камянецкага району расказаў Зміцер Бартосік. Неўзабаве беларуская Атлантыда, ну а зараз напамін пра галоўныя тэмы дня. На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У ёй выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека і спадзеўна істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. На центральному ринку Гомеля відбувся сход, на який собралися предпринимальники міста, а так само з регіонів. Вони потребували від облсовету відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. Створений аргкомітет проведення традиційного шестя у день чергової годовини аварії на ЧАЕС. У Менський гарвиконкам подадена заявка на проведення шестя 26 красовика. У порядок дня сесії Палати представників не включено питання признання Білоруссю незалежності Абхазії Повднєвої Осетії. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели пікет на супраць Дому Раду. Вони тримали біло-червоно-білий стяг організації, а так само розтяжку «Ні Союзу, ні окупації». Митрополит Тадеуш Кондрусєвіч виказався за громадську раду у справі контролю за моральністю у медіах, але супраць цензури.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано написати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську залишається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Нагадую нашим слухачам, що у Мінську за свободою можна зв'язатися праз телефон автоотказник номер 266-39-52. Номер для смс-повідомлень 391-22-24. Ну а зараз цикль «Життя і смерть мітів». Програма «Білоруська Атлантида». Сьогодні передача «Буржуй». Автор В'ячеслав Ракіцький гуторить з істориком Захаром Шибеком.
Буржуй – гэта фізичная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прыгнетальнік», «кулак». Адпаведна і ставіліся да гэтых людзей уладай і гэтак званая «працоўная». Міт пра буржуя як ворога працоўнага народу захоўваецца і ў постсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова буржуй, ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтам. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першими білоруськими буржуями були купці і міщані Великого князства Литовського. Білоруські купці втягувалися у агульноєвропейські гандльові справи. Білоруським хлібом сілкувалися городи Заходу. Білоруський матчевий ліс створав могутність морського флоту Голландії і Англії. Дух предпримальництва узмацнявся разом з поширенням на білоруські землі реформації. 16 століття – це золотий вік Білорусі не тільки у культури, але й у економіці. Купці з Карини, Мамонічі тривало увійшли у нашу історію. У далейшому процес формування буржую затримлювався політикою Речі Посполітої і Російської імперії, не зацікавлених у помноженні місцевої буржуазії.
Але революція 1905 року і аграрна реформа Столипіна, видать, хоч би некілька, але змінила ситуацію на користь буржую.
Крихо змінила. Селяни стали власниками землі, отримали право виходу з общини і державну підтримку на битті нових землів. Кредит і доступ до веду агрономії, нова земля відкривала для вязковців нове життя. З'явилися справжні білоруські фермери. По витворчості бульби і льну, свініни, селяни стали перевзиходити поміщик. Так, селянин Мороз з Вітівщини гандлював льном, садовиною і мав навіть оранжерею для вирощування рідких повднєвих культур. Але зміни до лепшого перервала Перша сусвітня війна і потім большевицький переворот 1917 року.
Сьогодні відомі випадки, коли білоруських сучасних фермерів просто підпалювали. А як відносилися селяни до фермерів давній?
Вони користалися великою повагою серед вязковців. В былой Заходній Білорусі пам'ять про добрі справи вязкових буржую заховується до наших дзён. Тільки у особних випадках сядзібы фермеру у 1905 годзе падпалівалися. І то, як правило, молодымі селянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржую належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народу роду не володали буйными капиталами.
Вельми негативные. Не хапало меценатов для развития белорусской профессийной культуры, что стремливало белорусский рух. Обвешенная 25 соковика 1918 года Белорусская Народная Республика не отримала отповедной материальной подтримки. Историчный шлях Беларуси пошел у российско-большевистским накерунку.
И советская влада частково вынищила буржуазию, а частково выштурхнула ее за межу. Кто занял ее место?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных селян называлі не іначе як кулакамі – міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх селянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць. Ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі уласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэння.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі – перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам? Ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперіі можна было, як жывёльны астатак, гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудоўлі і у гулагі. Правда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі без падтрымкі дзелавых людзей, бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які перыяд гэта адбывалася і як?
Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нечым нагадывала сучасную. Працавала яна, праўда, нядоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат станавіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. НЭПанаў чакалі рэпрэсій. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтаксама як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікае тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль негарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Чаму ж міт пра буржуяў як ворагаў народу аказаўся такім жывучым? Калі і пры якіх умовах магчымае яго разбурэнне?
Жывучасць выклікана не толькі кароткім часам пасля разбурэння Савецкай імперыі, але і псіхалогіяй простага чалавека, які заўсёды з зайздрасцю глядзеў на багацеяў. Ім ніхто не тлумачыў, што так званыя буржуі нічым не горшыя за савецкіх дырэктароў, што яны яшчэ больш старанна адносяцца да арганізацыі вытворчасці і гандлю, бо з'яўляюцца гаспадарамі свайго дабра. І стараннямі іх больш паспяхова напаўняецца дзяржаўны бюджэт, негатыўныя адносіны да новых беларусаў, дэкансалідуе нацыю, шкодзіць эканамічнай мадэрнізацыі сучаснай Беларусі. Але грамадства паступова пераадольвае ідэалагічныя стэрэатыпы. Носьбіты навукова-тэхнічных ідэй імкнуцца да ўлады, адстоюць права на асабістую ўласнасць і камерцыйную дзейнасць і адстаяць яе. А слова «буржуй» верагодней за ўсё знікне з ужытку.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Сёння гостем праграмы Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Захар Шыбека. Ну, а я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы Беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў.
частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткія хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
У Мінську 23.30 ви слухаєте «Начну свободу» у студії новинов Сергій Шупа. Про пару хвилин у передачі «Білоруське замежжа» ви почуєте про те, що означає бути білорусом за межою, досвід і розваги білорусів з різних країн світу. Так само прогучить огляд ваших листов у передачі «Поштовая скринка», але спочатку випуск новинов. Сперша про події, зв'язані з Білоруссю. Європейський парламент ухвалив резолюцію відносно розвиття діалогу поміж Євразійським Білоруссю. У резолюції виказується заклопоченість ситуації з дотриманням прав чоловіка у Білорусі і сподівання на істотний прогрес на протягу наступних 9 місяців, на які подовжене припинення візових санкцій супроть високих представників офіційного Мінську. У порядок дня сесії Палати представників не увійшло питання об признанні Білоруссю незалежності Абхазії Паўднёвай Осетії. Паводля старшині Палати представників Владимира Андрейченки, зворот Абхазії Паўднёвай Осетії об признанні їх незалежності знаходяться на розгляді профільної комісії Палати. Створений організаційний комітет для проведення традиційного шестя у день чергової годовини аварії на Чорнобильській АЕС. У Мінський гарвиконкам подадена заявка на проведення шестя 26 красавіка. Митрополит Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич выказал поддержку пропанове Белорусской Православной Церкви об створении громадской рады по контролю за моральностью на белорусской телевизии и в інших медиях. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новини зараз про подеи в свете. Група 20 найбольш економічно розвитих країн у світу досягнула на саміті у Лондоні домовленості об усталюванні нового глобального фінансового порядку і заклала основу для оздоровлення сусвітньої економіки. Президенти США і Повднєвої Кореї Барак Обама і Лі Мюн Бак заявили про необхідність рішучої міжнародної реакції на можливий запуск Повночної Кореї балістичної ракети. У Страсбуры напередодні саміту НАТО здарыліся сутыкненні поліції з сотнями удзельнікаў пратэстаў. Поліція ўжыла слізатечны газ. Як найменей 12 чалавек былі арыштаваныя. Таджыкістан сёння спыніў дзеянне дамовы на рэтрансляцыю на тэрыторыі краіны расійскага тэлеканалу РТР «Планета». РТР быў адзіным і апошнім расійскім тэлеканалам у Таджыкістане. На поўдні Афганістану каля 20 ваяўнікоў былі забітыя ў выніку паветранага ўдару. Пра гэта паінфармавалі амерыканскія вайскоўцы. Народжений в Україні 89-годовий Іван Дем'янюк, былий ахоўнік нацистського лагеру смерті Собібору Польщі, буде видадзены Нямеччині, де над ім адбудзецца суд. В Україні партія регіонаў заблокавала сёння працу Верховної Ради, сарваўшы голосування на конт заходаў, необходных для атрымання пазыкі ад Міжнароднага валютнага фонду. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навіну на хвалях Радіо Свабода слухайце завтра о 6 гадзіне раніцы.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилина у праз 15, Валентин Жданко откажет на листы наших слухачов. Але спочатку передача «Белорусская замежжа». Что означает быть белорусом за мяжой? Быть ахвярой стереотипных уявлений про Беларусь або створать свой образ родимый для замежного осяродзя? Про гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Што такое? такое быць беларусам за мяжой, як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне. Ну, звычайна першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваёй радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марозаў, грамадскі актывіст з Эстоніі.
Для мяне адчуваць сябе беларусам за мяжой, то перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, у мяне вось такія адносіны да беларускай історыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова.
Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю, натуральна, важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел.
Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такі погляды, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім, гэта дзве розныя справы таксама.
Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не мені важнае адчуванне таго, што за мяжой чалавек прадстаўляе не толькі сябе, але і сваю краіну.
І на мой погляд, добрая вельмі мэта і, можа быць, такая візія ўвогуле, каб ператварыць, у прынцыпе, на сваём асабістым прыкладзе той стэрэатып беларуса, які існуе, у прынцыпе, як такога лапатніка, калхозніка, бульбаша такого, які ні на што не здатны, вось такі ціхі, сідзіць у сваём балоце і нічога не разумее ў жыцці, а ўсе ім карыстаюцца. Трэба ператварыць яго ў іншы стэрэатып, які будзе нашмат больш пазітыўны. Што вось Беларусь гэта актыўны еўрапейскі, там малады чалавек, ці можа быць там дзяўчына, якія здатныя на роўным узроўні канкураваць з іншымі еўрапейскімі нацыямі, можа быць дзесьці і іх пераўзыходзіць.
Энергічныя і паспяховыя беларусы годна прадстаўляюць сваю радзіму за мяжой, іх поспех гэта таксама і поспех іх краіны, іх нацыі. Павел, які ў сваёй грамадскай дзейнасці супрацоўнічае з беларускай моладзю Амерыкі і розных краін Еўропы, лічыць, што быць беларусам гэта значыць быць паспяховым.
Гэта у маём разуменні ёсць тое, што павінен у сабе увасабляць беларус за мяжой, што ён павінен, так як у нас такая краіна зараз, такая карцінка краіны зараз, ён павінен нават там сваім адзінкавым увасабленнем, там паказваць сабе як эліту, і эліту не проста там беларускую или еўрапейскую. І гэта будзе мець нашмат больше уплыў, чым все гэтыя слова, лозунгі і так далі. Я лічу, што так.
Гэтак можна сказаць, што быць беларусам гэта азначае быць актыўным.
Быць актыўным і больш таго, не толькі актыўным, але ж і пазітыўным, і быць на ўзроўні, быць вельмі, вельмі, вельмі на ўзроўні. Тады будзе іншы падыход. Бо што можа быць дастаткова для Беларусі, а не дастаткова для Еўропы, для Злучаных Штатаў, бо там шмат вышэй гэтыя параметры. Трэба сабе, так скажам, да іх давадзіць і потым пераўзыходзіць іх таксама. І для мяне было вельмі, напрыклад, істотна ўбачыць, што вось нашы калегі з Вялікабрытаніі, гэта адзін з яскравых прыкладаў, як гэта можна рабіць. Гэта вельмі адукаваныя, разумныя людзі, якія знайшлі ў гэтым брытанскім грамадстве сваё месца, і гэта месца дастаткова добрае.
Так кажа Павел Марозаў, беларускі грамадскі актывіст з Эстоніі, сябра Рады БНР і кіраўнік беларуска-эстонскай арганізацыі «Валгавейны УСТІ. Новы шлях для Беларусі». Што значыць быць беларускай, перапытывае Ірына Варабей з Канады? Для яе пісьменніцы, перакладчыцы і мастачкі, чыя першая кніга была напісаная за мяжой, беларускасць выяўляецца ў творчасці. Ірына кажа, што калі жывеш за мяжой і пачынаеш сябе як чалавека, як асобу праяўляць у творчых працах, вось тут і разумееш, я беларуска. У Канадзе Ірына пачала вышываць.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала, гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку проста ўжо часу не хапала, здавалася, это пустой занятак ужо.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Што азначае быць беларусам за мяжой? Досвед і развагі беларусаў з Нямеччыны, Эстоніі, Італіі і Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ірына далучылася да канадыйскай асацыяцыі вышывальшчыкаў і пачала ўласныя даследаванні сімвалаў беларускай вышыўкі.
Як выявілася, то беларусы – это адзіная нацыя, якая захавала значэнне сімвалаў. Я так думаю, што гэтыя сімвалы ўсе ўваходзяць яшчэ да арыйскай культуры, і ўся Еўропа іх ведала, яна ведае, яна захаваліся ва ўсёй Еўропе, у многіх культурах, і не толькі ў Еўропе. Падобныя, вельмі падобныя сімвалы знаходзіш, скажам, і ў арабаў, і ў індзейцаў. Але, скажам, беларусы адзіныя, хто захавалі значэнне гэтых сімвалаў. Беларусы захавалі і значэнне, і вось гэтае сімвалічнае пісьмо. Вось гэтыя нашыя рушнікі, яны, вось гэтыя сімвалы там, гэта кожны можна расцэньваць як нейкае пісьмо.
Беларуская адметнасць, тое, што дапамагае Ірыне быць цікавай і паспяховай у Канадзе.
Скажам, беларус, калі нешта хоча папрасіць у Бога, мае тры шляхі, каб звярнуцца да Бога. Па-першае, пайці ў царкву і памаліцца, і па-другое, беларус можа запаліць грамнічную свечку і таксама памаліцца. І трэці шлях – гэта вышыць сваю просьбу. Для гэтага, для выказвання сваёй просьбы, вось у беларусу пад рукой ёсць гэтыя сімвалы, кожны са сваім значэннем. І он можа скласці гэтае пісьмо, зварот да Бога. І таму я ўвесь час тлумачу тут, у Канадзе, ўжо канадыцам тлумачу, што вышыванне для беларуса гэта ягонае духоўнае жыццё, і гэта, скажам, такое магічнае дзеянне, гэта духовае дзеянне вышывання. Мае канадыйскія сяброўкі вышывальніцы, яны так вельмі зацікавіліся, і мне так это вельмі спадабалася гэтая думка, што вышыванне гэта дзея магічная, што гэта размова з Богам, што гэта такая дзея духовая. Вось менавіта гэта я так даводжу. Ну і ствараю вось узоры, скажем, зараз і схемы вышивок, тое, што я вышываю, і ўжо схемы вышивок. І ёсць зараз планы, над чым я працую, я амаль ўжо гатовыя схемы вышивок для распаўсюджання, для канадыйскіх крамаў. Ну, у гэтых брашурках ўжо я тлумачу, што гэта азначае, што гэта такое і так далей.
Ірына Варабей, якая жыве цяпер у Таронта, адкрывае Беларусь канадыйцам. Для Віталя Эйсманта, які вучыцца трэці год у Рыме, быць беларусам за мяжой – гэта ствараць, распаўсюджваць пазітыўны вобраз беларусаў і Беларусі.
Мы шмат нашых герояў не ведаем. Мне і ўсім астатнім беларусам, якія знаходзяцца ў Еўропе, нам выдалася вельмі добрая магчымасць паказаць, што гэтыя людзі, якія зрабілі шмат для культуры, палітыкі і ў іншых сферах еўрапейскай і міравой, што яны былі беларусы. І гэта мы можам паказаць, што мы існуем і што мы нацыя.
Так кажа Віталь Эйсмант з Рыму. Ён адзін са стваральнікаў беларускай студэнцкай суполкі ў Італіі. І Віталь перакананы, што глыбока памыляюцца тыя беларусы, якія за мяжой прадстаўляюцца палякамі ці расейцамі з прагматычных матываў. Віталя падтрымлівае Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Быць проста чалавекам без нейкай нацыянальнасці, гэта значыць наогул нікім не быць.
Быць беларусам за мяжой – гэта таксама азначае і дапамагаць беларусам быць беларусамі. На гэта Галіна Арцёменка сама аддае час і сілы, у тым ліку і актыўна працуючы ў беларускім сеціве. Яе артыкулы і шматлікія каментары да іх можна знайсці ў жывым журнале альбо на сайце «Беларусь – наша земля». Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Я просто народжана беларускай. Усё жыццё, ад пачатку, і да сённяшняго дня я заўсёды сябе адчувала беларускай. Наогул ніхто не можа, так сказаць, перайначыць то, што дадзена ад народжання і то, што дадзена Богам. Нам дадзена Богам быць беларусамі. І мы гэта павінны ўсведамляць, што гэта Божы дар быць беларусам. І я гэты Божы дар успрымаю. За гэты дар Божы я ўдзячна Богу, што ён мне даў быць беларускай. Тым больш такая нацыя, як беларусы, гэта вельмі паважаная нацыя. повинна быть. Это вельми передовая нация. То, что якими были наши продки, когда что люди не ведают про своих продков, а лекаб яны доведались, кто такие наши продки были, они бы наогул ходили бы с высоко поднятой головой.
С пожитцем уластной годности, гонором за свою культуру и историю, поспяховые и энергичные. Таких белорусов можно сустрыть на разных континентах. Вот что означает быть белорусом. Павел Морозов из Эстонии.
Я так само заўсёды вельмі от души радуюсь, калі бачу таких людей молодых, и там в Америке своих дзесьці, там и в Страсбурге, я не ведаю, в Брюсселе. У гэтых всех странах есть белорусы, якія досягнули поспеха не потому, что там мама, папа, ці там яшчэ некія такие магчымасці, а потому, что яны такие, вот такие, яны сами по себе вельмі таленавитые и активные. Люди. Я лічу, што вось гэта і ёсць тое, што асабліва маладыя беларусы могуць зрабіць за рубежом, за межамі сваёй краіны. Яны павінны сабе развіваць і дапамагаць іншым беларусам таксама сабе удасканальваць. І будзе тады вынік.
Так кажа Павел Марузаў з Эстоніі. Нагадаю, что передачу «Белорусское замежье» можно завсюды найти на сайте свобода.орг, а со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз скайп альбо написать мне на адрес поклад.слимак.вильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ведущая программы «Белорусское замежье» Татьяна Поклад. А зараз про маршрут чергового подорожжа свободы.
На одну на сегодняшнюю чыгуначную станцию Багушевск приехал под ранец. Тягом наступных 30 километров до Сяна, самого малонаселенного райцентру Витебшины, наш автобусик у перадпрацоўной часы не сустрел ни водного авто. Одно, что было отчинено у городку, забегаловка, как называется кафе «Бульбяны». Кіраўніку сяно трэба ўздымаць зранку ды біць фактамі часоў крызы, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў горад Сяно, што на Віцебшчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі прыблізна ў гэты час заўтра.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У ёй выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека і спадзеўна істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі гораду, а таксама з рэгіёнаў. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаны аргкамітэт правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. У менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларусцю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг, сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасці ў мэдах, але супраць цэнзуры.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой і змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша. Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстраліі, у якіх людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах? Каб слова «свядомыя» з вуснаў прэзідэнта не гучала здзекліва і абразліва, апазіцыянеры павінны перабудавацца. Перад кіраўніцтвам краіны трэба ўзнімаць тыя праблемы, якія сёння найперш хвалююць людзей. Іх вельмі многа. Напрыклад, калі і як будуць кампенсаваны абясцэненыя на пачатку 90-х гадоў грашовыя ўклады ў Ашчадным банку? Калі вернуць абяцаныя грошы за прыватызацыйныя чэкі маёмасць? Чаму сяляне-кармільцы апушчаны да самай нізкай у краіне зарплаты? Чаму гарадская буржуазія аплочвае толькі трэцюю частку выдаткаў на камунальныя паслугі? Атрымліваецца, што за багатых павінны даплачваць рабочы люд і пенсіянеры. Напісаў у сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Пытанне пра тое, якую частку рэальных камунальных паслугаў аплочваюць жыхары гарадскіх шматкватэрных дамоў, даволі спрэчная, гаспадар Барэйка. Камунальная гаспадарка ў Беларусі дзяржаўны манапаліст, канкурэнтаў не мае, і таму пра яе рэальныя выдаткі можна толькі здагадвацца. Напрыклад, кошт газу для шараговых спажыўцоў у Беларусі значна вышэйшы, чым той, за які Беларусь купляе гэты газ у Расіі. Дык адкуль у такім разе размовы пра страты і кампенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле, большасць тых, каго вы, гаспадар Барэйка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, які адбываюцца ў сельскім жыцці. Мікалая Шылу з Кобрына даўно хвалюе і непакоіць лёс вёскі, гаспадара на зямлі. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша. Александр Лукашенко не раз паўтараў, што прыватны ўласнік краіну не накорміць, што толькі калгас гэта можа зрабіць. Але вы прыгледзьцеся, чым нас кормяць гэтыя калгасы. Колькі атрутных рэчываў выкідваюць у глебу трактары ды іншая тэхніка, колькі шкоды прыносяць мінеральныя ўгнаенні ды ядахімікаты. І ўсім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць. Можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас ужо мужчын сталага веку амаль не засталося. Усіх пазвозілі на могілкі, а мы ўсё паліваем свінцом калгасныя палі ды возім таўстапузых старшыняў калгасаў на персанальных машынах. А свінарка тым часам гніе на брудным свінарніку ў гумавых ботах. Усё добрае старое разбурылі, а што стварылі? Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Без тэхнікі, мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў не абыходзяцца цяпер і прыватныя гаспадары і фермеры. Іншая справа, якім чынам усё гэта выкарыстоўваецца, які санітарны кантроль наладжаны за атрыманай прадукцыяй. Мяркуючы па тым, што ад беларускіх мясных і малочных прадуктаў усё часцей адмаўляецца нават Расія, спасылаючыся пры гэтым якраз на парушэнне экалагічных нормаў, праблема ў гэтай справе ў Беларусі надзвычай шмат. І многія беды абумоўлены якраз тым, што на зямлі няма сапраўднага гаспадара. Тут з вамі, гаспадар Шыла, цяжка не пагадзіцца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага раёну з гэтай нагоды піша. Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд няхай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, няхай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці ў нас судзяць толькі за паклёп на прэзідэнта ды на салігорскага міліцыянта Пугачова? Калі верыць прымаўцы, каму што баліць, той пра тое і гаворыць. Калі так, то больш за ўсё на свеце наш прэзідэнт ненавідзіць блог, вашэй, прадпрымальнікаў ды апазіцыю. Адных, напэўна, за мінулае, а другіх за праблемы сённяшнія. А ўвогуле, над такімі выказваннямі прэзідэнта настаў час задумацца не толькі апазіцыі. Гэта клічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага району. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Аляксандра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні 25 сакавіка тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень болі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марыя Селях з Менску. Яна піша: «Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўднай незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма ўзаемадапамогі. Ёсць расейская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст: «Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зянон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Браўкін да іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь, не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй». Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. «Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым, пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важныя дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў,
частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.